Kuuntelet Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon ytimessä podcastia. Jaksoissa Sotataidon asiantuntijat keskustelevat ajankohtaisista yhteiskuntaan ja sen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.
Tervetuloa kuuntelemaan Sotataidon ytimessä podcastia. Käsillä on sarja, jonka kantavana teemana on sodankäynnin laaja-alaisuus. Minä olen sotilasprofessori Marko Palokangas ja tällä kertaa kanssani on keskustelemassa kauppatieteiden tohtori ja lehtori Jukka I. Mattila. Tervetuloa Jukka.
Kiitos kutsusta, mukava olla täällä.
Tänään keskustelemme tappioista sodan käynnissä ja etenkin niin sanotuista inertiatappioista. Yhteiskunnan turvallisuustarpeiden tyydyttäminen tarkoittaa pahimmillaan asevoiman käyttöä vihollisen asevoimia vastaan, josta aiheutuu väistämättä myös omia tappioita. Tämä on tilanne, johon jokainen, vähintäänkin ammattiupseeri, tietoisesti ja osin jopa tiedostamatta valmistautuu. Entäs kun tarkastelunäkökulma käännetään muusta kuin varsinaista taistelutoiminnasta johtuvien tappioiden syntymiseen? Sotilaallisen operaation alkuvaiheen tappioita, joista merkittävä osa on vihollistoimintaan liittymättömiä, voidaan kutsua inertiatappioiksi. Muun muassa näihin teemoihin ja kysymyksiin pureudumme tässä podcastissa. No nyt Jukka, vähän avasin sitä, mitä on inertiatappiot, niin voisit ehkä hieman täydentää tätä vajaata kuvaustani asiasta.
Joo, mennään suoraan asia ytimeen, lähdetään käsitteen määrittelystä liikkeelle. Eli inertiatappiot on tämmöinen käsite, jota itse olen koittanut tuoda kartalle ja tutkia, että olisiko se mahdollista. Eli tämä käsitteen synty ja synnyttäminen on vähän niin kuin vasta tuloillaan. Ja tämä liittyy, tämä itse käsite, inertiatappiot, niin systeemiteoreettisen näkökulmaan ja organisaatioteoreihin. Eli perustuu Ludwig von Bertalanffin yleiseen systeemiteoriaan ja sen sovelluksiin sitten organisaatiotutkimuksessa. Ja inertia tulee lainattuna sitten taas muista tieteistä ja tarkoittaa massan hitautta, eli sitä voimaa, joka vastastaa siihen kohdistuvaa liikettä, eli tämmöinen liikevastus inertia. Ja tässä niin kuin sodankäynnin yhteydessä organisaatioteoreettisesti sillä tarkoitetaan sitä, että kun sotajoukko toimii ja siirtyy toisesta toimintamallista toisen tyyppiseen toimintamalliin, niin siirtymävaiheessa tapahtuu asioita ja muodonmuutosta, joka vaikuttaa siihen, että syntyy odottamattomia seurauksia siitä, kun lähdetään sitten esimerkiksi sotajoukkoja perustamaan ja varsinaiseen taistelutoimintaan.
No voitaisiko sanoa niin, että nimenomaan tämmöinen taisteluita edeltävä vaihe on semmoinen kriittinen, jossa, kuten kuvasit hyvin, niin se joukko, on se sitten vaikka pataljona tai prikaati, on perustettu, varustettu, se on koulutuksessa, niin silloin syntyy esimerkiksi harjoittelun aikana jotain tappioita, jotka aiheutuu siitä uudesta moodista, eli ollaan valmistautumassa taisteluun, mutta ei kuitenkaan minkäänlaista viholliskosketusta. Niin onko tämä yksi tyyppi esimerkki inertiatappioista?
Joo, ja tässä nyt tietysti ajatellaan niin kuin korkealta tasolta, että ei ajatella ehkä niin kuin joukkuetta, komponia, pataljonaa, vaan niin kuin systeemisesti toimijoita. Ja tavallaan sinne ehkä systeemiteoria on semmoista abstraktia ajattelua ja ehkä vertauskuvallastakin. Mutta puhutaan vaikka sotajoukosta, käsitti se sitten puolustusvoimat tai armeijatason joukkoja, niin siellä on oikeasti usean tyyppisiä toimintoja koko aika menossa. Puolustusvoimissa rauhan aikana selkeä painopiste on koulutuksessa. Koulutamme sodan ajan joukkoja. Ja sitten kun tulee niin sanottu harmaa vaihe, niin siirrytään yhä enemmän kohti taistelutoimintaa. Ja sitten lopulta, jos onni ei ole meille suotuisa, niin joudumme taisteluun meitä kohtaavan vihollisen kanssa. Ja tässä on niin kuin selkeästi eri toimintamoodit. Ja tavallaan se niin kuin rutinoitunut toimintojen setti, johon olemme tottuneet rauhan ajalla, ei välttämättä enää olekaan se perusta toiminnalle sitten sodan aikana, jolloin tapahtuu niin kuin muutosta organisaatiossa siten, että johtaminen muuttuu ja johdettavien toiminta muuttuu. Ei ollakaan enää koulutettavia, vaan ollaan taistelijoita. Ja tämä yhdistettynä siihen, että sotavoimat on hyvin teknologinen joukko, eli täällä on paljon sotatekniikkaa, teknologiaa, laitteita, ajoneuvoja, lentokoneita, helikoptereja, laivoja. Ja se yhdistettynä siihen niin kuin rutiinitoimintojen setin muutokseen aiheuttaa sen, että joudumme oppimaan ja opettelemaan uusia taitoja, tapoja, toimintaa. Ja vielä lisäksi niiden koordinoinnin. Ja tästä syntyy niin kuin sellainen, sitä voisi sanoa myöskin oppimiskäyräksi, jos niin kuin hakee sopivia termejä. Et kun siirrytään toisen tyyppisestä toiminnasta uuteen meille tuntemattomampaan toimintaan, niin silloin syntyy ongelmia, koska se kitka, mikä siinä on, se inertia, aiheuttaa sen, että väistämättä syntyy näitä epätoivottuja seurauksia.
Mulla herää ainakin 1 000 000 kysymystä heti lisää, mutta ajatuksia enemmänkin. Mennään pikkasen vielä tähän systeemiteoriaan. Nythän sotien tappioita tutkitaan todella paljon. Mistä ne aiheutuu? Onko se vihollisen epäsuora tuli, kineettinen asevaikutus, mikä tahansa stressireaktio, joka laukaisee sitten jonkun tapahtumaketjun, jossa voi pahimmillaan olla jopa kyseessä taistelijan oma itsemurha. Ja niistä kiistelläänkin paljon. Sotahistorian tutkimus on täynnä tappiolukujen erilaisia tulkintoja. Mä väittäisin, että tänä päivänä esimerkiksi toisen maailmansodan tappioista kiistellään vieläkin hyvin rajusti sotahistoriapiireissä. Yksi kysymys, mikä meille hyvin usein esitetään nyt, kun Venäjän oikeudeton hyökkäyssota on Ukrainassa käynnissä, että miten näihin tappiolukuihin pitäisi suhtautua, kun Ukraina ilmoittaa näin paljon ja Venäjä ilmoittaa itse näin paljon, niin se on satojen tai vähintäänkin kymmenien tuhansien erot niissä, niin miten nyt inertiatappiot, niitä ei ole hirveästi tutkittu ilmeisesti, kun joo, sinä olet tarttunut tähän aiheeseen, niin onko siinä selvä tutkimuksellinen aukko?
On siinä sinällään tavallaan tämän niin kuin käsitteen verifioimisessa olisi vielä töitä, ja oma tarkoitukseni onkin mennä siihen suuntaan, että lähtisin ihan oikeasti vakavissani amerikkalaisten kanssa katsomaan tätä puolta, että onko tämä mahdollista. Niin kuin sanoin haastattelu aluksi, että mun tutkimuksen ote on se, että mun tutkimustehtävä on niin kuin esittää kysymys, että onko tämä mahdollista, ja lähteä sitä kautta tutkimaan maailmaa. Jos se on mahdollista, niin sitä olisi syytä tutkia syvemmin, niin kuin juuri sanoit. Ja jos mä lyhyesti kerron tätä taustaa, mistä tämä ajatus tuli, eli tämä niin kuin ajatus tähän tuli siitä, kun Irakin sota syttyi vuonna 2003. Yhdysvallat vastaan Irak ja sitten liittoutuma ja muut. Ja mä seurasin hyvin tarkkaan sodan 2 viikkoa. Mä ajattelin, että tästä tulee niin sanotusti iso rähinä, että voimavarat ei riitä koko sodan seuraamiseen, mutta otetaan pieni viipale sotaa. Ja mä päätin, että se on 2 viikkoa, jolloin hyvin intensiivisesti eri lähteistä seurasin sotatapahtumia. Ja mua niin kuin kiinnitti huomiota sellaiseen asiaan, että uutisoitiin jatkuvasti semmoisista asioista kuin helikopterionnettomuus, auto-onnettomuus, itsemurha ja henkirikos. Ja ne kiinnitti mua niinku uutisoinnissa huomiota ja laitoin ne sitten syrjään noin niinku datamielessä. Ja sitten myöhemmin tuli ajatus, että okei, että mä katson koko data-aineiston tästä sodasta, että mitä se antaa. Ja silloin oli tietysti vuosia kulunut jo tästä sodasta. Irakin sotahan kesti niin kuin, että Bush julisti 1. toukokuuta 2003 niin sodan päättyneeksi, mutta käytännössähän se miehitys päättyi vasta 2010. No mä sain sen data-aineiston sitten julkisista lähteistä, eli Amerikan yhdysvaltalaisten kaatuneiden lukumäärät tuli julkisista lähteistä, ja siellä oli aika tarkkaan seurattu sitten, mitä puolustusministeri oli raportoinut niin kuin tappiosyiksi, ja siitä sai taustat sitten niihin tappiolajeihin, mihin oltiin niin kuin menehdytty, tai mistä se niin kuin sankarikuolema oli sitten johtunut. Ja siellä edelleenkin sit se ilmiö niin kuin näyttäytyi mulle tilastomielessä, että sodan 2 viikon tappiot, niissä tappiolajeissa, jotka eivät liity taistelutoimintaan, olivat huomattavasti suuremmat kuin sitten sen sodan jälkiosuuden.
Tämä on todella mielenkiintoinen ilmiö.
Joo, kyllä se niin kuin herätti tutkijavaiston mussakin, ja sai sitten lisäpotkua siihen, että päätin niin kuin oikeasti vähän punnertaa, että saisi jotain järkeviä tuloksia siitä.
Mä palaan hieman siihen, että tämä herätti paljon ajatuksia. Sotilaalle tämä herättää sen ajatuksen, että tähänhän meidän pitää olla varauduttu myös siinä juuri siinä taisteluita edeltävässä vaiheessa. Joo. Miten sitä voitaisiin hallita? Miten niitä tappiolukuja tai riskiä voitaisiin pienentää? Onko sulla tähän mitään tutkimuksen kautta oleva vastaus?
Joo, siinä pätee sellainen vanha kouluttajan ohje, jonka mulle on reserviläispuolella kokeneemmat puolustusvoimien kouluttajat iskostaneet mieleen, eli harjaantuminen. Ja sehän on tietysti asia, joka niin kuin mä itse kun puhun reserviläisenä ja kouluttajana MPK:ssa, niin aika usein me ollaan koulutuksessa ja oppilaina ja luokassa, mutta se tavallaan se käytännön suorittaminen ja harjaantuminen on kaiken A ja O. Et me osataan tehdä niitä asioita, joita me sitten oikeasti sillä hetkellä, kun ollaan kokoon kutsuttuna taistelutoimintaan tehdään, niin se pitää olla niin kuin harjaannutettu, että sekä johtajat että joukot osaa ne tehtävät oikeasti suorittaa. Et semmoista ei voi niin kuin ohittaa, että istutaan vaan luokassa ja vähän simuloidaan.
Mennään vähän näihin harjaantumiseen eri muotoihin vielä syvemmälle. Tarkoitat siis, jos mä ymmärrän oikein, niin esimerkiksi vakioituja toimintatapoja,
kyllä,
varomääräysten
kyllä
noudattamista, turvallisuus,
kyllä,
työturvallisuutta kyllä siinä harjoitteluvaiheessa. Joo.
Ja tässä yksi asia on siis tällainen, otetaan esimerkki liikenneonnettomuudet. Ne painottuu yllättävän kyllä, tilastot näytti sen tai näyttää näyttävän, koska tämä verifiointi on kesken. Et liikenneonnettomuuksiin menehtyi sodan alkuvaiheessa, mä puhun nyt Irakin sodasta, sodan alkuvaiheessa enemmän kahden viikon aikana kuin sitten koko loppusodan aikana. Joka tarkoittaa sitä, että kun puhutaan harjaantumisesta, niinkin simppeli asia kuin liikenteen ohjaus. Et jos siinä on meillä vikatekijä, niin se voi aikaan saada systeemisen vireen, että koko aika huonolla liikenteen ohjauksella saadaan aikaan sumppuja ja umpikujia. Ja
turvavöiden käyttö, nimenomaan niiden valvonta. Eli palataan kyllä kuitenkin siihen johtamiseen.
Kyllä.
Ja esimerkin näyttämiseen ja muistuttamiseen siitä, että muistakaa nyt vielä, kun ei olla taistelussa, että kaikki ne vakioidut toimintatavat ja mallit ja turvallisuus on edelleen yhtä tärkeää, huolimatta siitä, että vielä ei aseet soi.
Ja toinen asia johtamiseen liittyen on, mitä tuossa nyt Riku Helgerenin kanssa tulevassa artikkelissamme käsitellään, niin varmaan mainostat sitäkin.
No joo, otetaan tähän väliin heti, eli kesä. Kuussa tulee ulos sodan USVA-tutkimusverkoston toinen julkaisu, artikkelikokoelma, yli 20 artikkelia, josta tosiaan Jukka Mattilan ja Riku Helgrenin artikkeli käsittelee sananmukaisesti inertiatappioita, että sieltä kuulijat pääsevät myös myöhemmin lukemaan tätä artikkelia, mutta mennään siihen artikkeliin.
Joo, no itse asiassa tämä toinen asia siitä johtamista on se, että tavallaan se, mikä mulla oli myöskin mielessä, kun lähdin niin kuin tutkimaan ja verifioimaan, oli se, että kun me puhutaan sodasta ja taistelusta ja tappioista, niin osa tappioista sotaväessä ja ammattisotilaalle on niin sanotusti ennalta odotettavissa. Me valmistaudumme sotilasjohtajina siihen, että kun hyökkäämme, niin siitä syntyy tappioita. Niitä ei ole täysin vältettävissä, vaikka kuinka hyvää työtä tehtäisiin ja kuinka hyvä varustus on. Mutta sitten nämä tappiolajit, joita inertiatappio-otsakkeen alle on laittanut, ne on semmoisia, että niihin välttämättä johtaja, varsinkaan reserviläisjohtaja, ei ole valmistautunut. Jos me ajatellaan esimerkkiä, että omassa joukkueessa joku tekee itsemurhan, sillä on valtava niin kuin henkisesti lamaannuttava merkitys koko sille joukkueelle, mutta myöskin sille kokemattomalle reserviläisjohtajalle. Ja keinoja tämän tyyppisten tappioiden käsittelyyn ei oikeasti ole, eikä niitä anneta, eikä niitä kouluteta. Ja tähän ehkä se Rikun ja mun artikkeli myöskin ottaa hieman kantaa. Riku on tässä hyvä ekspertti ja osaa sitä keskustelua kuljettaa paremmin eteenpäin.
Viittasit tuohon Irakin toiseen sotaan ja Yhdysvaltojen toimintaa siellä ja niihin tappiolukuihin. Mites kansallisesti? Sä olet nimittäin taustaltasi myöskin sotahistorioitsija. Joo. Ja tunnet hyvin Suomen sotahistoriaa, niin onko meillä kansallisia esimerkkejä? On se sitten sieltä 18 vuodelta vapaussota kansalaissodasta tai talvisodasta tai sitä edeltävästä ajasta, tai sitten saati, kun lähdettiin hyökkäämään uudelleen jatkosotaan. Joo. Niin onko siinä välissä tämmöisiä ajanjaksoja, joissa on tunnistettavista selvästi Suomessakin koettuja, puhumattakaan kriisinhallintatehtävistä,
kyllä,
joka on yksi esimerkki.
Meillä on tällaisia ikäviä esimerkkejä, ikäviä, ne on onnettomuuksia meillä tietysti rauhan aikana. Mutta sota-ajalla meillä tietysti yksi tapahtuma tuolta ensimmäisen maailmansodan aikaan on Osnabrückin junaonnettomuus, jossa Saksassa koulutuksessa jääkärit menehtyivät. Ja sillä oli hyvin lamauttava vaikutus sitten niin kuin Saksassa oleviin jääkäreihin. Ja samoin on lukuisia esimerkkejä talvien jatkosodalta, kun oman tykisten valmistelu tuleekin omaan niskaan, ja joka sitten taas on niin kuin moraalisesti romahduttavaa. Ja tuota, meillä on ikäviä omien panssaroitujen ajoneuvojen uppoamisonnettomuuksia, joissa on menehtynyt varusmiehiä. Mutta ne tavallaan ne on eri tappiolajia, koska ne ei ole tässä niinku mun skouppi ikään kuin on siinä, kun siirrytään taistelutoimintaan. Mm. Eli ollaan jo sodan ajan valmeudessa, että ne on erityyppisiä. Mutta se vaikutusmekanismi sitten taas henkisellä puolella on aivan sama. Eli nämä on semmoisia ennalta odottamattomia ikäviä uutisia, jobin postia niin sanoakseni. Ja tuota, se tuo niinku tähän semmoisen niinku yhden uuden johtamisaspektiin, jota olisi mielenkiintoista tutkia. Ja tota, et se, että oma telttakaveri kuolee auto-onnettomuudessa, on vähän semmoinen, että se on niin sanottu turha kuolema, kun sotaväessä kuitenkin sankarikuolemaa ihannoidaan, että ase kädessä ja rintamalla eteenpäin ja tuosta vaan tuon suon yli. Ja sellaiset tappiot tuonne on ennakoitavissa ja vähän niin kuin ehkä glorifioitujakin. Mutta entä sitten, kun meidän merimies putoaa punkasta ja lyö päänsä ja kuolee pois, niin tota, se on myöskin tappio. Mutta se ei ehkä sitten niin kun taustaltaan ja niin kun asemaltaan ole samankaltainen kuin rintamalla koettu hyökkäyksessä sankarikaatuminen tai kuolema.
Tämä on hyvin mielenkiintoista. Tuota, vähän vielä yritän erotella sitä etenkin meidän kuulijoille, että nyt jos otetaan vaikka esimerkiksi rauhanaikainen taisteluampumaharjoitus ja siellä joku kuolee, on se sitten asevaikutuksesta tai jostain muusta, verrattuna siihen, että suomalainen reserviläinen on kriisinhallintatehtävässä ja tuota, ajaa auto-onnettomuuden. Niin onko näistä kumpikaan inertiatappio vai ollaanko jo vähän eri
muodossa? Tämä on hyvä pointti, että kaikkihan on aina luokittelukysymyksiä, että miten asian haluaa niin kuin nähdä. Ja tota, nyt sitten tietysti jos heijastaa, että ampuma rataonnettomuushan voi sattua kenelle tahansa hirviporukassa. Ja sehän ei ole tappio sinällään, kun se ei liity sodanajan taistelutoimintaan tai sotajoukkoihin tai siihen kouluttamiseen. Mutta tavallaan jos mä rajaan tätä inertiakäsitettä, niin se on todella ehkä enemmän juuri niin, että siirtymissä toimintamuodista toiseen ja siinä aikana tapahtuvat tappiot. Ja nyt sitten se tietysti, että milloin me siirrytään toimintamuodista toiseen, siis organisaation näkökulmasta, niin sehän on myös rajauskysymys sinällään.
Kyllä. No vielä vähän näistä suhdeluvuista, joka on todella mielenkiintoinen asia. Viittasit tähän, että siellä Irakin sodassa niin ne taisteluita edeltävät tappiot oli kuitenkin niin kuin merkittäviä, että joo, oli vaikutusta, joo, niin minkälaisista suhdeluvuista me puhutaan, siis kymmenistä sadoista?
Joo, mä otin tuohon esimerkinomaisesta muistiinpanon tähän keskusteluun mukaan, ja tota, aikajaksolla 21. maaliskuuta viiva 5. huhtikuuta 2003, puhutaan siis Irakista. Ja mun listojen ja tilastojen mukaan 129 kaatunutta, ja jakauma menee seuraavasti. Mä pyöristän nyt, että puhutaan niin kuin suunnilleen, tämä menee pikkasen väärin, mutta katsotaan se detaljitaso myöhemmin. Eli 2% luonnolliset syyt oli niin kuin kuoleman taustalla, nyt puhutaan kaatuneista eli kuolleista. 9% omien tulitus, eli blue on blue, friendly fire. 44% onnettomuudet ja 44% taistelutappiot. Ja sitten taas pyöristäen 2% tappo- tai henkirikos. Hämmästyttävä tulos, ja tota, nyt mä edelleenkin olen sitä mieltä, että jos tämä pitää paikkaansa, niin tässä oikeasti on tutkimuksen paikka. Eli puolet tappioista, siis no 44% taistelutappioita vihollisen tulituksessa. Ja sitten niinkö iso määrä kuin 9% niin kuin blue on blue -tilanteessa.
Todella.
Ja tämä, se mielenkiintoinen asia tässä on, kun tämä tilanne muuttuu sitten taas, kun sodan 2 ekaa viikkoa on niin kuin ohi, me ollaan ikään kuin siirrytty siitä toimintarutiinista toiseen, niin tämä kuva muuttuu. Silloin alkaa painottua se ikään kuin taistelutappiot vihollisen tulivaikutuksesta.
Siis todella 2 viikon aikana 129.
Joo.
Kaatunutta.
Joo, josta liki puolet onnettomuuksissa.
Se on valtava luku.
Se on, että se ja kaikki tämä olisi vältettävissä. Rutinoituneet toiminnat ja tota, harjaantuneisuus ja johtaminen siinä, että ne asiat, jotka oikeasti on käsketty tehtäväksi, turvavyöt, turvavälit, ajoneuvojen välit marssilla. Niin, tota, tällaisia asioita siellä varmasti on taustalla.
No nyt mennään siihen itse pihviin, eli miten me suomalaisina ja miten Suomen puolustusvoimat pystyisi välttämään tämän mahdollisimman hyvin. Vähän viittasitkin siihen jo. Onko kyse kulttuurimuutoksesta, onko kyse meidän toimintatavan ja koulutuksen tehostamisesta, vai onko enemmänkin sitten kuitenkin johtamisesta? Vai nämä kaikki?
Tämä on semmoinen kysymys tietysti, että mä oon tutkija, joka tuo mielenkiintoisia ilmiöitä esille.
Joo, mä en odottanutkaan, mutta en malta olla tarttumatta tähän, koska minua kiinnostaa
se. Joo, että miten se sitten tehtäisiin, niin mulla ei ole siihen niin kuin kauheasti ajatuksia, mutta luottaa näin, että mikäli saan hyvän ja muhkean apurahan, niin lupaan sen käyttää isänmaan hyväksi tällä tutkimussaralla. Tässä on kyse myöskin siitä asiasta, miten Charles Perrow on nimennyt tämän, että kyseessä on tämmöisiä niin kuin normaaleja onnettomuuksia. Että aina kun jotain isoa tapahtuu, niin on ollut täysin luontaista, että siinä aikana tapahtuu onnettomuuksia. Että jos meillä on miljoona miestä liikkeellä globaalisti tulleet paikan päälle Lähi-Itään, ja siellä lennetään ja seilataan ja marssitaan ja rynnätään, niin onhan nyt selvää, että siellä sitten sormet katkee, kädet katkee ja pahimmassa tapauksessa henki menee. Niin kuin sanotaan, luonnolliset syyt, jopa sydänkohtaukset vie miehiä ja naisia niin kuin ennenaikaisesti tuonne tuonellaan. Et mitä niille sitten on tehtävissä, ei välttämättä sitä yhtään mitään. Et meidän täytyy niinku ottaa se huomioon, että näitä tappioita tulee, mutta ehkä sitten käyttää niinku aikaa sen miettisiin. Ensinnäkin tunnistetaan se asia, että näin on. Et kun sählätään, niin sähläyksen aikana syntyy tappioita. Ja sitten se kysymys, jonka esitit, niin erittäin oikeutettu, että mitä voisimme tehdä, että näin ei olisi. Ja se on tietysti suurempien sotaerojen käsissä miettiä niitä ratkaisuja, mitä tähän niinku voisi löytyä. Ja johtaminen, harjaantuminen tehtävissä ja koordinaatio on varmasti ne avainsanat, et jolla sieltä niinku löytyy ratkaisuja. No sitten siellä on tämä niinku mentaalipuolen asiat, eli henkirikokset, itsemurhat, niin siinä tarkempi seula, että ketkä ovat palveluskelpoisia. Ja ne on varmasti sitten Suomessa hyvin hoidettu ja tosi kunnossa, mutta ehkä sitten siihen niinku psykologiseen kriisivalmiuteen ja toimintakykyyn satsaaminen auttaa myöskin siinä, että niitä vakavammin traumatisoituvia ei laiteta sitten niinku koviin taistelutehtäviin. Tämän tyyppisiä asioita mulle tulee mieleen.
Nyt pieni tutkija taas heräsi sisälläni ja en malta olla tätä nostamatta esille, että oletteko te Rikun kanssa siinä tutkimuksessanne ja artikkelissa yhtään tehnyt vertailua esimerkiksi muiden turvallisuusviranomaisten kanssa, jotka tavallaan on samantyyppisiä toimintatapamalleja, puhutaan nyt vaikka poliisista tai pelastustoimi, joka toimii siis, se ero on vähän siinä, että verrattuna puolustusvoimia sotilaisiin, mehän emme onneksi joudu rauhan aikana siihen samaan operatiiviseen moodiin menemään, jossa kohdataan se kaikista pahin. Mutta poliisit toimii siinä päivittäin siinä operatiivisessa moodissa, pelastustoimi toimii. Heillä varmasti tulee myöskin omia loukkaantumisia, tappioita, on onnettomuuksia, voi olla itsemurhia. Mutta onko siinä kuitenkin kyse siitä, että kun he on koko ajan siinä samassa toimintatapamallissa, niin se on ehkä hallittavampi.
Joo, kyllä. No. Eli tämä on nyt se iso ero, että miksi nämä inertiatappioita. Ja sitten yksi, mikä erottaa puolustusvoimat sotaväen poliisista, on se, että sota on pitkäkestoinen asia. Eli silloin ollaan niin kuin vuosikausia erityistilanteessa. Poliisille hälytys, kohteen kiinniotto, joku pankkiryöstä ja karhuryhmä paikalle, se kestää päivän, kaksi päivää. Että siinä aikana ei välttämättä ehdi tapahtua niin paljon. Ja sitten ne massat, että kun sotavoima liikkuu, liikkeellä on satoja tuhansia henkilöitä. Että nämä niin kuin mittakaavaerot. Mutta sitten tätä tietysti voisi miettiä, että kuinka paljon poliisien auto-onnettomuuksista tapahtuu kiireellisen hälytystehtävän sattuessa versus normaaliajossa. Että yksi ongelmahan tämän tyyppisessä tutkimuksessa on, että absoluuttiset luvut sinällään ei kerro mitään. Että meidän on ihan turha listata, niin kuin, että 13 aseen käsittelyn varomattomuudesta johtuvaa menehtymistä, kun se pitää suhteuttaa niin kuin tässä munkin laskutoimituksessa, eli kun tein sitten vastaavan tuon Irakin sodan lisäksi myöskin Afganistanin sotaan, niin se piti suhteuttaa maassa olevien joukkojen lukumäärään ja niin sanottu boots on the ground määrä ja sitten vielä suhteuttaa se siihen, että laskettiin niin sanottu person years. Eli kuinka paljon suhteessa siihen, kun 100 000 sotilasta ovat palvelleet maassa yhden vuoden ajan. Ja tällaisten tunnuslukujen laskeminen on aika tuskaa, kun sitä ei niin kuin suoraan suomalaisella yksityisellä tutkijalla ole olemassa, niin se oli kyllä raskasta.
No miten hei vertailuna nyt viittasit tähän Afganistanin operaatioon sotaan, niin onko siellä yhteneväisyyksiä havaittavissa tähän Irakin?
On. Et sama niin kuin ilmiö siellä toistuu, eli tässä nämä tappiosyyt, joita mä lasken tuonne inertiapuolelle, on siis, että tapaturmat, friendly fire, gunshot incidents, hukkuminen, itsemurha, lento-onnettomuus, sairaus, ajoneuvo-onnettomuus, niiden painopiste on siinä sodan alussa. Et nyt sopii oikeasti kysyä, ja myös Afganistanissa. Eli on sopivaa kysyä, että miksi näin on, että onko tämä tilastoinnista johtuva ero, että se tilastointitapa muuttuu, tai tulkinta siitä, että mihin on kaatunut, sitten kuollut, niin onko siinä jotain eroja sitten. Ja kaikkein mielenkiintoista on, kun mä tein testiä jo sitten Suomeen, jatkosodan aineistolle, julkiseen tietokantaan, niin se näkyy sielläkin, mutta siinä on se ongelma, siis talvisota toimii hyvin, mutta sitten jatkosodan osalta se ongelma, että kun Suomessa taisteltiin, ne, jotka haavoittu talvisodan aikana, kuoli jatkosodan aikana, joten pelkällä päivämäärällä ei pysty pelaamaan niin kuin tilastoajoja.
Aivan.
Että siinä niin kuin seuraavillekin tutkijoille riittää sitten pengottamaan.
No miten, onko mitään kansallisia erityispiirteitä näissä tappioissa? Taisteluita edeltävissä tappioissa. Tämä on vähän paha paikka niin kuin keventää, mutta Suomessa, kun esimerkiksi mies hukkuu, niin sillä on yleensä vetskari auki. Onko mitään tämmöisiä havaittavissa, että olisi jotain kansallisia kulttuurieroja, joista nämä tappiot myöskin sitten joku tietty piikki nousisi ylemmäs?
Mä oon tutkinut ainoastaan tässä mun ainoassa Yhdysvaltojen sotilaita, taistelijoita. Et toki kun puhutaan liittomajoukoista, niin sama tilastoaineisto olisi saatavissa saksalaisista ja muista myöskin, että yhdistyneet kuningaskunnat näin poispäin. Et sitä voisi katsoa, mutta en lähtisi tulkitsemaan, että mennään kulttuuritulkinnan puolelle ja siinä sitten muut kollegat on parempi, että mistä tämä johtuu. Amerikkalaisilla on tiukka niin kuin perinne siinä, että asiat tehdään vähintäänkin yhtä hyvin kuin Suomessa. Ei toki nyt ihan niin, mutta kyllä siellä osaamista tahtoa on, että mielenkiintoista nähdä, mistä suunnasta sitä selitystä lähdetään sitten hakemaan, jos tämä aihe vielä jotakuta kiinnostaa.
No ainakin minua kiinnostaa, äärimmäisen mielenkiintoinen aihe. Vielä vähän palaisin meidän omaa ajattelutapaa ja tähän varautumiseen ja valmistautumiseen, taisteluun, koulutukseen, kulttuuriin, niin Suomihan on nyt onneksi joutunut välttämään niin sanottuja kovia sotia. Jatkosota on viimeinen, tai ehkä Lapin sodankin voidaan katsoa olevan viimeinen sota, jossa Suomi on ollut virallisesti noin niin kuin taistelutehtävissä. Mutta sitten kriisinhallintatehtävät on aika pitkälle jo sellaisia nykypäivänä, että niissä joutuu myös taistelutehtäviin. Mulla on oma kokemus kriisinhallintakoulutuksesta, jossa kyllä todella paljon painotettiin sitä, että se vaarallisin hetki ei ole se, kun olet siellä varsinaisessa tehtävässä, vaan sinne siirtyminen ja meneminen ja tämä koulutusvaihe. Että tässä on paljon riskitekijöitä ja ihmisen pitää sinne lähtevänä myöskin mentaalisesti kääntää se ajattelutapa siihen, että nyt olen menossa oikeasti semmoiseen paikkaan, missä on paljon enemmän vaaroja kuin kotona istuessa sohvalla.
Joo.
Ja tämä varmaan ihan tarkoituksenmukaisesti näin myöskin sitä painotetaan.
Joo, tämä on hyvä analogia, että kyllä sen, itsekin sen näen, että silloin kun päivystetään, niin asiat on hyviä, että loikoillaan bunkalla ja odotetaan tulevaa. Ja sitten kun tulee hälytys, niin sittenhän se sähläys alkaa. Jos siinä vaiheessa jätkät sitten niin kuin pomppii toistensa päällä ja kompastuu lattialla oleviin varusteisiin ja putoo portaissa vielä päälle ja kypärät unohtuu kaappiin ja vielä joku ampuu singolla niskaan, kun siirrytään toiminta-alueelle, niin sittenhän me ollaan ongelmissa. Ja allekirjoitan kyllä ton näkemyksen, että on niitä vaaranpaikkoja näissä niin kuin toimintatiloista toiseen siirtymisissä. Ja varmasti tämmöinen pienemmän mittakaavan hyvä esimerkki olisi just tällainen, minkä äsken kuvasin.
No sitä varten tietysti Suomessa on aika tiukat varomääräykset niin rauhan aikana ja jo silloin, kun siirrytään siihen taistelumoodiin, niin silloinkin niitä varomääräyksiä noudatetaan. Mulla on myöskin kokemus siitä, että tietyt valtiot, kun on mukana meidän harjoituksissa ollut, niin ne vähän kihmettelee meidän varomääräyksiä, kun on niin tiukat ja tarkat ja Ja ehkä on tietysti kulttuurierojakin olemassa, mutta jokseenkin näin ajateltuna, niin meillä on kyllä kiinnitetty vähintäänkin tiedostamatta huomiota siihen. Ei varomääräyksiä turhaan tehdä. Joo. Ne on juuri sitä varten, että vältetään niitä tappioita.
Joo, kulttuurieroja on, ei tarvitse kauas mennä Ruotsiin, että siellä olin seuraamassa Hemvärnetin harjoitusta, niin siinä mennään losotettiin konekiväärillä aika avoimella paikalla ja sekaryhmityksessä, niin turvamääräykset oli hieman toisen suuntaiset kuin mihin täällä on totuttu.
Mahtavaa. Me jäämme innolla kuulijoidemme kanssa odottamaan Sodan usvaa 2 kirjassa olevaa artikkelia, niin jos on, voin luvata kuulijoille että, ja tuleville lukijoille, että siinä on äärimmäisen mielenkiintoinen kokonaisuus. Ja olette täyttäneet kyllä, tai täyttämässä nyt Rikun kanssa hienoa tutkimuksellista aukkoa, josta myöskin johtuu se, että sinä olet Jukka tänään täällä keskustelemassa aiheesta, josta ei paljon ole keskusteltu, ei sitä ole juurikaan tutkittu, mutta on osa ihan keskeisesti meidän toimintaa ja osa sitä varautumista, mihin kaikkien sotilaiden, on ne sitten reserviläisiä tai ammattipalkattua henkilöstöä, niin täytyy varautua.
Joo, tieto lisää tuskaa, näinhän se on.
Kyllä. Jukka, erinomaiset kiitokset. Olet mies paikallaan ja toivottavasti tutkimus jatkuu ja nyt joku säätiökin siellä kuuli tämän huudon, että apurahoja kaivataan, niin saadaan erittäin hyvää sotatieteellistä tutkimusta. Mutta vielä kerran kiitoksia.
Joo, kiitos, kun sain olla läsnä täällä pohtimassa näitä syntyjä syviä.
Ja kuulijoille seuraavaan jaksoon ja seuraavaan kertaan. Kiitoksia.